Азатлык радиосу сөйли. Бүген 9 июль шәршәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика президенты атамасын үзгәртү турында тагын бер кат Мәскәү белән сөйләшергә кирәк дип саный. 8 июль төнендә Себер татарларының борынгы башкаласы Искер юлы өстенә 3 июльдә Ермакам Күшемхан гаскәрләре сугышкан тарихи урынга тәреләр утыртканнар. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Россия Федерация Шурасы җәйге ялга китәр алдыннан соңгы утырышында сепаратизмга чакыру өчен җинаять җаваплылыгын кырыслату канунын раслады. Канунга кертелгән сәтмәләр нигезендә әлеге җинаятьчен 4 ел төрмә яны. Масса күләм мәгълүмат чаралары аша шул исәптән интернетта сепаратизмга чакыру өчен 5 ел төрмә каралган. Федерация Шурасы шулай ук митинглар уздыру тәртибен берничә кат бозган өчен 1 миллион сум штраф яки 1 миллион сумга җаваплылыкка тарту канунын да раслады. Җинаять җаваплылыгына ярты елда 2 тапкырдан да күбрәк митинг оештыру яки уздыру тәртибен бозучылар тартылачак. Әлегерәк ике канунында Дәүләт Думасы кабул иткән иде һәм хәзер аны бары Русия президенты Владимир Путинның гына имзалыйсы калды. Киләчәк 2 елда Русия югары дәүләт оешмалары эшчәнлегенә казна чыгымнары артачак. Коммерсант газетасы язуынча аеруча Үзәк сайлау комиссиясенә күп чыгымнар таләп итәчәк. 2016 елда узачак Русия Дәүләт Думасына сайлау сәбәпле сайлау комиссиясенә 9 миллиард сумга күбрәк акча бүлү каралган. 2017 елның 1 яртысында сайлауга нәтиҗәне ясау өчен оешмага тагын 5 миллиард сум бүләчәкләр. Русия Дәүләт Думасының тату чыгымнары киләсе елда 1 миллиард 200 миллион сумга артачак. Дума идарәсе вәкиле чыганаклары газетага белдерү унча чыгымнар депутатларга хезмәт хакын арттыруга тотылачак. Шулай ук 2017 елда күп кенә дәүләт оешмалары экономияга күчәчәк. Бу көннәрдә Риарейтинг агентлыгы хисабында Русиянең 68 төбәгендә яшәү дәрәҗәсе уртачадан кимрәк булуын язды. Дөнья Кавказ бүлге хәрби мәхкәмәсе Махачкаланың элекке мэры Сәйд Әмировны теракт әзерләү һәм канунсыз корал әйләнешендә гаепле дип табып, 10 елга кырыс режимлы колонияга хөкем итте. Тикшерү сүзләренчә, элекке мэр үзенең сәяси көндәше булган Сәгыйт Нуртазалиевны юк итү өчен сатып алынган зенит ракета комплексы ярдәмендә депутатның ачкычын бәреп төшергә һәм аны террор дип күрсәтергә планлаштырган. Шулай ук Әмиров 2011 елның 14 декабрендә Русия тикшерү комитетының Махачкаладагы хезмәткәре Арсен Гаджибековны үтерүдә гаепләнә. Әмиров бер генә җинаятьтә дә үзен гаебен танымады. Гаепләү ягына 13 ел төрмә сораган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 июльдә Татарстан депутатлары 4-нче чакырылыш утырышка җыелды. Һәр вакыттагыча депутатлар ялга китәр алдыннан Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар сорауларына җавап бирә. Бүгенге матбугат очрашуында Татарстан президенты атамасы мәсьәләсе дә күтәрелде. Чөнки Русия кануны нигезендә 2015 елга республикаларда президент атамалары үзгәртелергә тиеш. Күпнән түгел Татарстан Дәүләт Шурасы Канунилык һәм хукук тәртибе комитеты башлыгы Шакир Яхудин республика конституциясе исене Татарстан президенты атамасына бәйле үзгәрешләр инде быелның күзендә кертеләчәк дигән иде. Эшче төркем федераль һәм халыкара хокук нормаларына каршы килерлек булмасын өчен бу мәсьәләнең юридик һәм конституцион ягын тикшерә. Президент атамасы урнына киң күләм мәгълүмат чараларында төрле исемнәр тәкъдим ителә, шулай ук халыктан хатлар килә. Шуның берсе Татарстан бабае диде ул. Шул ук вакытта Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан президенты атамасын үзгәртү мәсьәләсе турында тагын бер кат федераль үзәк белән сөйләшергә кирәк дип саный. Без бу канун Русия Дәүләт Думасы тарафыннан үз вәкаләтен арттырып кабул ителгән дип саныйбыз. Сүз Русия Конституциясендәге хакимият структурасын һәм парламент атамасын, субъект башлыкларын, башкарма хакимият җитәкчеләрен субъектлар үзләре билгеле дип язылган мәддә турында бара, диде ул. Мөхәммәтшин әйтүенчә, Татарстан федераль үзәк белән вәкаләтләрне бүлешү килешүенә ия бердәнбер субъект. Сәясәт белгече Рафаил Хакимов та күптән түгел Азатлыкка бу канунның конституциягә каршы килүен әйткән иде. Безнең 2007 елдагы шартнама бар һәм шуңа Мәскәү конституцияны да үтәргә кирәк. Анда тарткалашырга мөмкинлек бар барын, диде ул. Яһудин республика җитәкчесе атамасын үзгәртүгә бәйле төрле фикерләр килә һәм шуның берсе бабай дисә, Мөхәммәтшин халыктан президент атамасын саклау турында мөрәҗәгатьләр күп килүен әйтте. Халык президентлыкны саклауны сорый, шул исәптән республикадан читтә яшәүче татарлардан да күп мөрәҗәгатьләр килә, диде Мөхәммәтшин. Азатлык радиосы да Казаннардан бу хакта сораштыру уздырган иде һәм атамаларның күбесе президент атамасы яклы булуын әйтте.
Татарстан президенты атамасы калсын, әллә үзгәрсенме?
Минем фикеремчә калсын. Россия зур бит ул. Бер президент белән генә булмый менә калса. Һәр регионның үз президенты, үз тәкчесе, үз башы булырга тиеш.
Сездә генә хикмәт түгел бит инде. Президент исеме 90-нчы елларда безнең тилгә керде. Ияләште бит. Ләкин бер уйлаганда, мәсәлән, хәзер президент сүзен төрле атамаларда, мәсәлән, җәмгыят җитәкчеләрендә президент дип атыйлар. Бу нисбәттән караганда, нигә аларны беләмне? Татарстан республикасы, мәсәлән, милли республикаларның атамаларын җитәкчеләрен атаганда президент сүзенә бәйләнәләр. Бу бит инде аңлашылмаучылык килеп чыга. Башка атамаларда да президент сүзен юкка чыгару сөзләр дөнья үзгәртмей торгандан тәрбиендә, минемчә, мәсәлән.
Һәм инде сез әйтәсез, президент атамасын ничек башкарып калсын дип.
Калырга тиеш. Сүз булгатудан гына җисеме үзгәрми бит аның.
Калсын. Миңа бирешик. Мин калсын дип уйлыйм. Аңардан гына сүздән генә мәгънәсе үзгәрмәсе дип. Мин калдыра яклыкларым.
Минем фикеремчә, бу күбрәк формаль мәсьәлә. Шуңа күрә президент булса да, башка атама булса да, ниндидер аерма юк дип уйлыйм. Әлбәттә, президент сүзенең ниндидер үзенчә матур яңгырашы аһәңе бар. Һәм мин әлбәттә каршы булмас идем, әгәр президент атамасы калган булса.
Республика, которая республика, которая национальная республика, должен быть президент. В областях пусть будет губернатор. Там Саратовская область, Волгоградская область, пусть будет губернатор, а все-таки Башкирия, Чечня, Татарстан, пусть лучше останется президент. Все-таки у нас есть татарстанская конституция, ее сейчас, конечно, подвели, ну, нормально, но пусть будет конституция Татарстана.
Меньше президент Атамасы Булгатиш, чинки президент Булмаса и ты глава Татарстана делается, у президентның дәрежесен төшерә. Һәм минемчә Татарстанның татар халкының үзенең президенты булырга тиеш.
Аны исемен президент булырга тиеш, чөнки президент булмаса, ничектер стимул булып тора. Үзен үзе урлап күрсәтә, ә менә глава булса, ул ничектер президент түбен сәтә, баш лидер булса, алар жайлырак бит инде. И кеше барыбер под контролем ничектер бүтүнсе бир укмет булыр иде деп уйлыйм менимче.
Синесе Татарстан президенты президент болуп калырга тиеш, президент атамасы сакланырга тиеш.
Әйе, алай контроль була.
Хаманым дәрәҗәсе була, әйе, мондагы халык өчен.
Абай кеше туралы бетер деп уйлыйм.
Президент институты ешкач президент Татарстан мәмләкәтендә. 500 лет албашын президент исемен менә атамасы өчен митингларда битене яклап чыктык. Митимир аганы. Митиб шәрәби өчен. Әлбәттә калсын. Ул теге башлык дип атарга әйтәләр инде. Район башлыклары бар. Главалар урысчасы инде. Башлык башлыгы инде ул. Шул дәрәҗәдә төшерергә кирәк түгел. Республика, Татарстан Республикасы. Өчен безнең бөтен инкыйлапчылар, революционерлар көрәшкән бит инде. Мулан Вахитов декретлар чыгарып, Лениннан, Сталиннан кул куйдырып, Идел Урал штаты турында сөйләшеп, Дергетны үзе язып урысча, бер элит төзәтүдә кермәгә килеш курлар куйдырып, президент дигән президент инде, мәмләкәтнең башлыгы. Ул хуҗа.
Башкача күз алдына китер булмый?
Юк, башлык диванда...
Хан дип.
Күз алдыма килми. Ул теге Рамзан Кадыров башлангыч белән чыкты, шулай әйтергә кирәк. Башлык итеп куярга, глава итеп дип. Дөрес түгелдем мин. Шундук әйттем. Президент. Нәрсә безнең президентыбыз Миңнеханов? Бик ипле, бик дәрәҗәле, ил күләмендә, Россия күләмендә генә әйтмим, Татарстан әйткәндә юк. Бөтен дөнья күләмендә жюри Татарстанның вәкиле булып жюри, президент булып. Һәм шуның белән горурланабыз да без. Безнең президентыбыз бар.
Шушы фикерләрне кабат азатлыкның интернеттағы сәхибесінде видеода қорияласыз, құрметті тыңдаушылар. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Төмен өлкәсінің мирас ұйышмасы жетекшісі Луиза Шәмсеттенова 8-ші июльде Сібір татарларының бұрынғы башқаласы Искірге жетерлік бір шақырым қала юл үстінде қойылған тәріні көріп, тілсіз қалуын айта. Ол 7-ші июльде бұл юлдан өткен, әмме тәрі болмаған. 5 күн ішінде Сібір татарлар үшін ғазиз болған тарихи орындарға 2 тәрі қойылуына ол хакимиятлер ризалығы білен татарларға қарата мысқылдық әмәлдер болуға мүмкін деп шикләне. 3-ші июльде генә 20 кам көшін хан ғасқарлары соғышқан Шуваш бұрны Почеваш деп аталған Руше Чувашский мыс тарихи тыюлыққа тәрі қойылған еді. Искер юлы үстіндегі тәріні көруге Өкшәмсіддинова Табул районы башлығы Юрий Батқа телефонына жалдырады. Сіз район башлығы бит, районда нелер болып ятқанын білдерге тиеш. Искерге кіріп келгенде тәрі қойғандар, бұ нәрсені аңлата деп сұрады мен аннан дей Шәмсіддинова. Бат, мен бір нәрсе де білмем деген телефонына қойған. Бізге Сібір татарларға қарата нендейді дұшманлық ізлері тудыру үшілері барамыға енді Шәмсеттенова. Шуаш бұрнына тәріні тезгіні алып ташламасылығы етіп нұнақ етіп отыртқанлар, алдан жеріні қуазап ташлы бетоннан негіз әзірленгенлер, машина бұл тарихи тұйылыққа келген уақытта тегермешілері білен жеріні ақтарып ташлаған. Тәрі хәбері Сібір татарлар арасында тез тарады. Тәрі хабары татарлар арасында тез таралған. Жемағат ішіліклісі Сібір татар язушылары бірлігі рейсі Әнәз Ғайтов Табул шәһәрі думасы Николай Зольниковқа шалтыратып, тәрілер тұрында бір шылу білдірген. Зольников аңа бұ хақта әліге білмәуін, келешекте бұ жидді мәселе білен шығылынышығын әйкен. Шуаш бұрнындағы тәріге татар жемағатшілігі генә түгел, ә тарихшыларда бір шоу білдірем. Тарихшы археолог Алексей Нескаров әлігі тұйылыққа зиян салуына шикаят етіп прокуратураға язған. Шикаятның көшірмәсін Шәмсеттенова тапшырған. Луиза ханым өзләре ягыннан Табул хакимиятына һәм шулай ук прокуратураға бу хәлләрнең шикаят итешекләрен әйтә. Бу шау-шу күтәрелгәч, Табул шәһәренең мәдәният һәм туризм комитеты җитәкчесе Наталья Журавлёва да комитет исеменнән Төмән өлкәсенең мәдәни мирасын Лау комитетына, һәм жирасты байлыклары департаментына язайшақларын білдірген. Бұ тәрілеріні кім қойғанлығы белгілі түгел, дей Луиза ханым Шәмсеттенова.
Прокуратураға та, администрацияға та запрос ясайыз. На основании какого, чего, согласовано ли с населением, какой прав имеет у памятник все-таки, у бронзовый век нынка, у каменный век нынка, у средневековья нынка, у касающихся сибирских татар еще... Язычество нынка онта, ул анта курган капар түрткәннәр, там где вишненке именно курган, вишненке связано с вертотарлары влен. Ул патчаваш, патчаваш тебя безон изеплеевич. Вертотарлары буинца патчаваш, патчаваш, патчаваш. Онта гильцовато ландшафтный парк, нема как бы культурный слой у немагой берег, гильцовато как бы ветровой эрозия, зимен, тяжелый транспорт ишлеген онта, ямалар хозханнар курган, нас квернили, ул гильцовато как бы очень не начар бред килтергеннер не памятник, а у археологический памятник, шунты не исторический памятник, а он нам пошарал мне выгон стал к полу, скидывай на где-то параганта югите, выгон искренним алтан, то пер километр искренне едмей на балатным юлента 4 километрах от балата, в 1 километре от искера, там крест тут поептылар. Крест опять появился, мне китягна вчера появился крест, ночью получается, с ночи на сегодня. Вчера я проезжала, не было этого креста. Сегодня проезжаю уже из Кригагеркина, уже прямо кусал там, да опять крест появился.
Яңа куйылган крест ул берәр төрле тарихи урынмы, яисе тарихи урынга урын читендәге крестмы?
Берсебез дә белмәйбез, берсебез дә белмәйбез. Вот кем аны утырткан, мин аны главага бүген звонить кылдым, Батка Юрий Александровичка телефоннан шалтыраттым ул крестның янына утырганда, искер янындагы. Мин әйтәм, скажите, пожалуйста, сез же глава территориясы знаете, наверное, что за крест появился, какой крест дите? Мин әйтәм, так и так, где дите? Мин әйтәм, вот не доезжая искер километр-то. Что означает? Я не знаю, дети. Меня там как вы не знаете? Незаконно получается? Нет, на моем районе незаконно ничего не бывает, дети. Меня там тогда скажите. Улайдет, я не могу пока объяснить, и трубку положил. Меня шунты, кощумца, шунты, издевательства. Это же враждебный какой-то настрой получается против собственного народа. Как можно выставлять, выпячиваться? ведь нельзя так делать.
Электә бит инде, Тобольскида шушы татарларга тәре кую бит инде бик популярлашып киткән иде. Түмән Тобольски юлында да бар иде тәреләр.
Олай гына түгел дә, Абалатский әйе, онсы да бар, тагын да Абалатский заказник дип та эмблемасы татар авылларда төртелгән. Абалатский заказник дип эмблемасы тұрады ике бина крестами. Мин аңа тоже язган идем. Почему с крестами, если татар и русский живут? Тогда надо же перси крест, перси полумесяц булырга тиеш справедливо. Или вообще эмблема булырга тиеш түгел дип.
Ә ул нәрсә диде?
Нәрсә эшләйсең? Алар нәрсә, бер нәрсә отвечать кылмадылар. Ә без хат язган идек 2004 елда официальный юлларда ник илде ул, что связывает. И алар язганнар, что это Россия, мы имеем право, у меня ответлары бар официальный.
Бу хакта Төмән өлкәсенең бу теге милли эшләр департаменты беләме? Мисал өчен Рифхат Мирхатамович.
Барысы да белә, әр кайсысы да если тирсенә киткәндә реагируют, но нәрсә эшләгәле пока решить ёс. Әр кайсы нимә итмәгәннәр, пока собирают подписи, ученыйлар круглый стол хотят создать, общественность, без хотим, алар белән бергә совместно с учеными эшләткәле этот вопрос поднять. Но теперь инде, наверное, скажем так, все-таки кешенең сабырлыгы не бесконечный. Все-таки реагировать кылырга надо, наверное, и все-таки реагировать кылырбыз, наверное. Mm-hmm. Потому что в каком виде это другой вопрос, потому что это так оставлять нельзя.
Прокуратурага язырга исәбегез бармы үзегезнең дә менә бу фактлар
турында? Прокуратура, әйе, прокуратурага да язабыз, администрацияга да запрос итәбез. Хәзер менә резолюция керткән интека сохранности Чувашского мыса, только что менә конференция «Историческая судьба Искера» от 20 июня. Аның резолюциясына керткән иде. Ул резолюцияларны хәзер без менә әзерләдек, подписать кылдык, отправляли по инстанциям. Менә нинди килер икән инде ответ. И в связи резолюция табулып, конференция табулып, и вот так допустить, и еще игнорировать калып, вот так сделать, это получается, значит, вместе с народом не живут. Желаниялар, ищет миллиар, и слышать не хотят, так не должно быть, однобокая любовь не должна быть. Угу. Потому что государство отдельно разделено от народа не должно жить. У халыкның выбранные немаляры и защита в первую очередь интересов и прав своих граждан конституция тыясылган. Церковь отделена хоть и от государства, все-таки получается церковь правит.
Бу тәренең, бу теге Чувашский мыска тәренең кем куйгандыгы билгеле түгел инде бүгенге хәтле әлегә.
Пока неизвестно, бүгенге хәтке дә неизвестно, но предположение телевизор там тергеше әйтте, Санникованың Шамиль дигән кеше. Без Луиза Паговет куртик, он так говорит, әйттеләр телевизор там новостях. Что администрация, блин, как-то вот поняли, что администрация как бы поставила благословение отца Дмитрия Тобольского и Тюменского. Он говорит, информация не шестик. Только на нас звонил немега главе Тобольской думы Зольниковка Николай Петровичка. И позвонил потом меня, и я эти шалдраты. Луиза говорит, Минсилиаштем, председатель Думаса Влен Тобольский, он не в курсе, теряйте, что будет заниматься, узнавать, кто это установил. Якобы он не в курсе.
Искер Сибирше Кошлық деп ертілә. Сибир ханлығы башқаласы болған орын. Тобол шәһәреннән 17 шақырым ерақлықта орнашқан. Хәзер бұл орын тарихи истәлік орны боларақ тіркелген. Сибирдегі іштимағы ұйышмалар Искерді бұйыл 7-ші топқар тарихи мәдәни шара Искер жиын фестивалін өткерді. Шуаш барны Тобол шәһәреннән ерақ түгіл. Бұл барында 1582 елда Сибир ханы көшім һәм герман ғаскерлер арасында хәлеткіш бәріліш бола. Бұл орын бүгін тарихи тыйылық. Мұнда бик бұрынғы заман нарда да астек угыр кабилеләре яшәгән дип яза тарихчылар. 18-19 гасырга караган төрбәләр дә бар. Тарихчы Василий Дмитриев Себер ел язмаларын өйрәнеп, 1520 елда Сафа Гәрәй хан йомышлы шуашларны Себергә җибәрә, аларны шул борынга урнаштырганга бу урын Шуаш борыны дип аталган дип тә яза. Сибир татарлары өчен изге саналган шушы урыннар турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер инде сезне Азатлык архивыннан Башкорт дөньясы исемле тапшыруны тыңларга чакырабыз. Бу тапшырулар бер ничә ел элек Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде.
Эфирдә Башкорт дөньясы тапшыруы. Һаумыгыз, хөрмәтле ватандашларыбыз.
Ана хәзер иң күп иҗаттан да шәбрәк барган яндар уйсавара. Һәм быел беренче башлап миңа әле беренче внугыма Башкортстан пионеры һәм пионер яздыру вакыт җитте. Буна бит тираж шуның белән арта ул. Шуныһы Улар үз хәле һич тә үзебезне өлкән итеп күргәнебез юк. Һаман да кулдан каламды төшерүгә килмәй, элеккесе үк егетлек, етезлек белән әсәрләр язып тора иде һәм язырбыз дип исәпләйбез әле. Әле вынуктар гына түгел, вынуктардың улдары укыгансыла эшләргә исәп бар әле. Сезгә дә, дустар, шул шатлыкты теләем.
Күренекле әдип, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Фәрит Итәнгуловтың Башкортстан радиоһы фондында һакланган тавышы яңғыраны.
Егетлек менән, етезлек менән иҗат итке килә дип, иҗат кумары менән янып яшәгән ядусы, улы көнескә күрә иртә яқты дөнья менән хушлаша.
Башкорт әдәбиятындагы алтын баганалардан береһе ауды. Әмма Фәрит Итәнгуловтың рухи яткары булып Тус иҗады калды дип һөйләй, әдипнең замандашы, каләмдәше Роберт Нурмөхәммәт улы Байымов.
Ул укытучы кеше, Бешумгар урта мәктәбендә укыткан вакытыннан белән мин аны шул заманда ук әдәбият дөньясы белән кызыксынган булгандыр ул. Чөнки без укыганда ул Назар Нәҗиб белән Сәгыйд Агышты сакырып китергәне. Без шунда иң тәүдә тере язучыларны күрдек. Ул гомер буе алды шулай Назар агай тере вакытта язып саккан. Шулай булдымы дип бик шатланып, һөенеп искә алып торганы хәтердә. Фәрит Исәнгулов балалар турында хикәяләр, повестьләр, яшьләр турында бик күп әсәрләр язды. Аның арамандары әлбәттә бик кетти темаларга булды инде. Ул бик аралашусан кеше һәм аның белән без авылдарга, райондарга чыгып йөрәйнек, онда ла халык белән ихлас теләп, халык та аны ярата ине. Ул юрхүдле, алсак кеше булып, Мәскәү тирәләрендә лә күп аралашты. Аның китаплары Мәскәү нәшриятларында дөнья күрде. Үз заманында ук язучылардан тәүгеләрдән дип әйтәйм мин, башкалар менә социаль темалар, колхоз һәм тарихи темалар менен нык мавыккан осырда Фәрит Итәнгулов көн темасына яза башлады. Шуларның психологиясын белеп язды ул. Аны кабул итәләрнең хикәяләрен мин хәтерлим, ошо хикәяләрне ул авылларда осырашкан вакытта үзе укый ине. Һәм зал шуны ихлас кабул итә. Ә менә хикәя прозаны уку бүтән ул аны кабул иттереп зал өчен әгәр ул яндлеу мәхәт бик кыен. Ул заманда һез беләсез бит инде, анда күбрәк социаль темалар, иҗтимагый темалар, коммунистик идеяләр белән мавыктык. Акышы минең дәгеле әхлак мәсьәләләре егет менән кыз мәсьәләләрен нәкүсү яңалык ине ул. Аның кыюлыгы ла әдәбият гелгенә социаль теманнан тормый. Фәрит Исәнгулов азакка тиклем үзенең юлына тугры калды. Мәсәлән, аның һуңгы елларда язылган Кышкы яйгыр, ул мөхәббәт Өлкән яшьтә бахала яшьлекте әле күңелендә яктылыкты хаклаган кеше, мөхәббәттең тәүге тойгыларын хаклаган, ябымаха менә хабансы барыла кешеләргә кала дигән повестьләре, улар гомер турындагы социаль язмыш түгел, шәхсән көнкүрештәге кеше язмышы. Ул бигрәк тә совет осырындагы бер төрлерәк әдәбият эсендә ул үзенсә ниндидер яктылык биреп, маяк хамаграк кешеләргә тәэсир итә торган әдәбият булды дип уйлыйм. Һәм бул уның халкына килә, ул яшьләр тормышын белмәһә, аны хатта башыннан үткәрмәһә, шундыйрак ситуацияларда ул язу авыр.
Һәр шәхес бар булмышы менән үз дәвренең вәкиле.
Фәрит Исәнгулов ниндәй шәхес ине?
Башкорт дәүләт университетының башкорт әдәбияты һәм фольклоры кафедрасы мөдире Роберт Байымовтың фикренсә, совет осырындагы бер төрле әдәбият исендә Фәрит Итәнгуловтың иҗады аерылып торды.
Фәрит Исәнгулов бәхетле язучы булды. Арыш башагына Салават Юлаев исемендәге республика дәүләт премиясе бирелде. Ул 6 елларда ла тикшерелделәр. Унан үзе дә тәнкыйтьне кабул итә торган кеше инде. Колак һала инде. Материал белән эшләргә беркайчан да баш тартмай. Мәскәүдә аның иҗаты турында фикер алышулар да катнашылды. Башкалар сәпсеберәк чыккан вакытта ул станыс кына башын басып шуны язып ала, шуларда эшләй ала торган. Һәр вакыт аңгай иптәшләре арасында кешелек мөнәсәбәте уенсаны бик хөрмәт итәләр инде. Һәм бик перспективалы уңышлы эшләгән язучы. Ул Агыделдең әйткәлегендә язучылар союзы идарасында эшләне. Ул кайнап яшәне. Армандарын бик күренекле тәрҗемәчеләр Дудинцев тәрҗемә итте. Әрхәлдә эшләгән вакытта балалар өчен язганда һәммәһеле матбугатта күренә барды. Үзеле актив инол райондарда ул заманда язучы менән укучы арасында бәйләнеш ул теклем көчле ине. Залда хәтта хикәя укыгандалар. Кузгалмай кисереп тыңлап утыралар. Ул вакытта китапка хөрмәт зур ине. Язучылар райондарда еш йөреп. Әсәр басылып чыкса, аны белмәгән укучы бик кирәк була торган. Менә бу яктан да Фәрит Исәнгуловның әсәрләре иҗади тотыш рәсми игътибар кала, укучы игътибарыннан да бер вакытта сиктә булманы һәм хуплау тапты.
Галим язучы Роберт Баимов һөйләй.
Фәрит Исәнгуловның, Сәгыйт Агыйшевтың гаҗәп хикәяләре, көчле, тәрән фикерле, бәләкәй генә хикәяләрендә ята бит дөнья философия. Менә Омар Хайямның 4 еллыкларында дөнья философия яткан һымак, алар тутырыклы үсеш үйләнендә эшләгән. Кайвакыт буш кәштәләр күрәбез. Укусы бит табалмый аны китап.
Димәк, яңадан нәшер итү кирәк.
Нәшер итү кирәк, нәшер итүдән бигрәк менә хәзергеләре турында да кайгыртырга кирәк бит. Иҗатының һуңгы яртыһында ул шул заманда популяр булган традицион темага, революция елдары, социалистик революция, уга килү, уны яклау мәсьәләләрен яктырткан әсәрләргә аның тәүге һәм арыш башагы уңышлы роман булып чыкты ул. Анда ла үзенчә килеп ул тарихи революция темага арыш башагы дип кую. Икмәк крестьян тормышын белү менә аның символы. Аннан һуң артылыш, һәйкәлләр төрләр өчен улар инде шулай ук яңалык башкорт атлыларын тәүге мәртәбә совет осырында ул милли хәрәкәт буларак Зәки Вәлидегә бәйле буларак ул тыелып килә ине. Ул ниндидер кимәлдә ошо заман идеологиясына яраштырыбрак булса да, башкорт атларының каһарманлыктарын, хәтта менә Петроградты Юденичтан хаклагандагы ролен апасык күрсәтеп бирә алды. Үзенчәлекле булды ул. Ошо темаларга ул хәтта кайда һәр Питер малайлары дигән повестьтә иҗат иткәне, ягъни менә детдом баллары, баллар тормышында социаль ярлык менән бәйле башлагайны. Кызганычка каршы иртәрәк ул башкорт әдәбиятының алтын баганаларының береһе ауды дип язган мин. Һәммәсен лап та шулай ул ошо тематик әдәбияттан киң даира, фәлсәфи киң уйланылган, мәңгелеккә төбелгән әсәрләр иҗат итүгә күчкәйне. Шуның башлангычы дип Суак көннәр дигән романын атар идем. Һуңгы эше булды ул, кызганычка каршы аны эшләп бетә алманы, басылып чыкты әлбәттә. Ундагы образлар бик киң дөйемләштерелгән. Аның һөнәре, производство һөнәре түгел, аның кешелек һөнәре, кешелек баткысы, кешелек формалашу, шул кимәлдәге мәхәббәт образлар уйлагайны ул. Әлбәттә, югары кимәлдәге дөнья әдәбияты кимәлендәге фәлсәфи әсәрләр язар ине дик. Ул гуманитар галим дә шулай ук шундай орбитага сыккас, кызганычка каршы өзелеп калды. Әмма ул дәреслектәргә инде аның әсәрләре иҗадына мин үлем язганым 9 класс дәреслегенә. Безнең югары уку йорттары дәреслегенә 20 суат башкорт әдәбияты дигәнгә менә монографик рәвештә бирдек без аны. Хәзерге заманда бигрәк тә иҗатны яшьләргә бик озак үз бурычын үтәй кирәк дип уйлыйм. Без студентларга иткәргә тырышабыз аның иҗатын. Хаплайбыз. Димәк, Фәрит Исәнгуловка тәле яшәр.
Күренекле әдип Фәрит Исәнгулов бүген безнең арала юк. Нисәмә буын әдәбият һөйүчеләр язучының әсәрләрен йотлыгып укый.
Гомеркәйнең иртә сыңлап өдөләрен һизенгәндәй, егетлек, етедлек менән иҗат иткән Фәрит Исәнгуловтың башкорт әдәбиятында үз урыны бар. Китапларын яратып укыган үз укучылары бар.
Кадерле милләттәшләр, һез башкорт дөньяһы тапшыруын тыңлады.
Сез Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнгән Башкорт дөньясы тапшыруын тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.